Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Lämpimästi tervetuloa tämänkertaisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Ovatko suomalaiset kotoisin Atlantikselta tai Jaavalta? Entä hallitseeko maailmaa juutalaisten illuminaatti? Vaikuttavatko tällaiset myyttiset taustauskomukset arkipäiväiseen konsensustodellisuuteemmekin? Ja mikä tärkeintä, tulisiko näitä omalaatuisia uskomuksia tutkia historian kirjoituksessa sen sijaan, että ne sivuutetaan huuhaan? Asiasta kanssani keskustelemassa kaiken takana on Salaliitto-teoksen kirjoittaja Juunas Sivelä ja Villi Suomen historiaopuksen kirjoittaja, filosofian tohtori Inkeri Koskinen. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Aloitetaan sinusta, Juunas. Julkaisit noin teoksen Kaiken takana on salaliitto. Miten alun perin kiinnostuit tästä kryptisestä aiheesta?
Niin, mä en ole ollut koskaan minkäänlainen salaliittofriikki, vaan se lähti liikkeelle siitä, että mä oon tehnyt väitöskirjaa eteläafrikkalaisista AIDS-uskomuksista ja siellä sitten törmäsin erilaisiin salaliittoteorioihin, joista ehkä se tavallisin oli sellainen, että uskottiin, että kortsuissa on HIV-virusta. Siitä se varmaan sitten lähti ja lähdin pohtimaan sitä enemmän ja sitten kirjoitin lehtijutunkin siitä. Jossain vaiheessa se juttu, joka oli ihan hyvässä uskossa kirjoitettu, poiki aika voimakkaita reaktioita. Huomasin sen, että se on Suomessa myös aika merkittävä ilmiö, salaliittoteoriat.
Olivatko nämä reaktiot pääasiallisesti sellaisia, että nyt siellä valtamedian maksettu kätyri yrittää ikään kuin entisestäänkin painaa tätä totuutta alaspäin?
No kyllä se oli yksi tutkintalinja, taisi sanoa. Eli epäiltiin tilatuksi jutuksi. Joo.
No, jos tämän ohjelman alkuun aivan otettaisiin tällainen mahdollisimman konkreettinen esimerkki, niin mitkä salaliittoteoriat kautta uskomukset mielestäsi vaikuttavat vahviten suomalaisten elämään nykyaikana?
No, sanotaan näin, että Suomi ei ehkä kuitenkaan ole se salaliittoteorioiden luvattu maa. Ei ne kukoista täällä samalla tavalla kuin Yhdysvalloissa esimerkiksi, mutta onhan meilläkin salaliittoteorioita. Ehkä nyt nämä kaikista ajankohtaisimmat liittyy rokotteisiin ja rokotevastaisuuteen ja rokotehaluttomuuteen. Ne on ehkä tällaisia ihan konkreettisia salaliittoteorioita, jotka voi vaikuttaa ihmisten elämään.
Mikä on tämä yleinen käsitys sitten rokotevastaisuuden taustalla? Onko siellä jokin homogeeninen ajatus siitä, miksi rokotteet ovat vahingollisia?
No osa niistä liittyy ihan siihen, että epäillään, että lääketeollisuus pimittää tietoa ja ei ehkä joko ahneuttaan tai ihan välinpitämättömyyttään ei valmista turvallisia rokotteita, mutta on myös ihan sellaisiakin ajatuksia, että taustalla on jonkinlainen vieläkin salakavalampi ja pahempi juoni esimerkiksi ihmisten sterilisoimiseksi tai tuhoamiseksi tai muut.
Eli tällaisia käsityksiä esiintyy Suomessa syksyllä 2015?
Kyllä mä näin sanoisin jo.
Erittäin mielenkiintoista.
Ainakin niitä on esiintynyt. En tiedä nyt ihan tällä hetkellä. Mutta
Inkeri, sinä olet juuri julkaissut teoksen Villi Suomen historia, jossa käsittelet sekä näennäistieteellisiä ajatuksia suomalaisten muinaishistoriasta muun muassa, että muitakin asiaan liittyviä teemoja, niin miten suomalaista identiteettiä on vuosikymmenten saatossa muokattu näiden historiallisten myyttien avulla?
No, jos ajatellaan melkein mitä tahansa niin kuin yhteisöä, semmoista ajassa jatkuvaa yhteisöä, niin kaikillahan niillä on jotain, että se on äärimmäisen yleisinhimillinen ilmiö, että kerrotaan sen yhteisön alkuperästä, rakennetaan sen yhteisön yhteisöllisyyttä kertomalla yhteisestä alkuperästä. Että tämmöiset jaettua identiteettiä rakentavat tarinat, ne on jokseenkin väistämättömiä. Niihin törmätään kaikkialla. Mutta tieteen filosofina mua kiinnostaa Suomessa, erityisesti niin kuin kansallisvaltion alkuaikoina, tutkijat osallistuivat vankasti tällaisen yhteistä identiteettiä rakentavan historian kerronnan tuottamiseen, ja ajoittain se meni sitten tiedollisesti kyseenalaiseksi. Mutta tässä kirjassahan mä lähden sitten vielä näistä, niin kun, että tätä on tutkittu aika paljon itse asiassa suomalaisessa historian tutkimuksessa, on käsitelty aika paljon sitä niin kun, kansallisvaltion alkuaikojen hyvin nationalistista historiankirjoitusta, hyvin kriittinen niin kun, semmoinen itsekritiikki on käyty myöhemmin. Mutta mä oon nyt sitten tässä kirjassa katsonut sen tyyppistä kerrontaa, joka ei oikeastaan missään vaiheessa ole ollut tiedettä. Mä oon pysynyt, tiede on sulkenut sen kerronnan ulkopuolelleen niin paljon kuin näitä kertojia se kismittääkin. Eli tämmöinen näennäistieteellinen Suomen historiasta kertova tarinointi. Sitä tapaa kyllä ihan edelleenkin.
No mikä voisi olla konkreettinen esimerkki tästä?
No konkreettinen esimerkki itse asiassa, millä mä aloitan ton kirjan. No ensimmäisen luvun niin on semmoinen esimerkki, jonka aika moni tuntee, eli Sigurd Wettenhovi Aspan tarinat Suomen uljaasta muinaisuudesta, kuinka suomen kieli on itse asiassa kaikkien maailman kielten, niin kuin semmoinen kaikista maailman kielistä vanhin ihmiskunnan yhteinen alkukieli, ja meidän esi-isät tuli Jaavalta, josta ne matkusti Egyptiin ja perusti egyptiläisen korkeakulttuurin, ja sitten levittäytyi sieltä ympäri Eurooppaa, ja suurin osa Euroopan paikan nimistä selittyy Suomen avulla, ja Stonehenge on se toinen henge, ja pyramidit on pyhät raamit, ja näin edelleen. Tämä on tämmöinen erityisen hulvaton esimerkki sellaisesta, joka on päivän selvästi aika sekopäistä, mutta jolle ihmiset on silti omistanut aika huomattavia määriä aikaa.
Aspa oli siitä mielenkiintoinen hahmo kyllä, että hänestä hän ei ikinä oikein päästy selvyyteen, että oliko hän niin sanottu trolli vai ei. Että hänen omana elinaikanaan hän tästä hyvin vilkkaasti keskusteltiin siitä, että vedättääkö vanha Sigurd kaikkia 6-0 vai onko hän todella tätä mieltä, että suomalainen kulttuuri lähti Jaavalta ja päätyi sitten Turkuun loppujen lopuksi.
Mun mielestä itse asiassa parhaat näennäistieteelliset tarinoijat on just niitä, joiden kohdalla tämä kysymys herää ja joiden kohdalla se on aika mahdoton ratkaista.
Eli tällaiset veijarit.
Veijarit. Tai sellaiset, joista ei oikein niin kuin, ihan puhtaat veijarit ei ole yhtä hauskoja kuin ne, joista ei tiedä, onko he veijareita.
Tämä on totta. Entä sinä, Juunas, mikä sinua sitten kiehtoo tällaisissa asioissa tai uskomuksissa, jotka eivät varsinaisesti ainakaan yleisen konsensuksen mielestä, niin pidä paikkaansa, avat puppua ja huuhaata.
Mikä siinä kiinnostaa?
Psykologiset motiivit tiskiin heti.
Paljastan kaiken. Onhan se niin, että nämä esimerkiksi salaliittoteoriot tai sitten Inkerin tapauksessa tai sitten näennäistieteelliset tapaukset ja muut, niin kyllä ne jotenkin hyvin selvästi erottuu siitä muuten aika harmaasta taustasta ja pomppaa sieltä esiin. Ja herää se kysymys, että minkä takia on tällaisia hyvinkin niin kuin räväkkää näkemystä. Ja jotenkin se niin kuin kulttuurin tutkijan näkökulmasta on ilmiönä hyvin kiinnostava. Siinä on jotain erityistä, on olemassa jotain, joka synnyttää tällaisen ilmiön.
Yksi sellainen kysymys, kun mainitsit Ikeri tämän demarkaatio-ongelmaa, sen, että mihin vedetään näennäistieteen ja oikean tieteen raja. Minä olisin kiinnostunut siitä, että missä sinun mielestäsi kulkee sitten näennäistieteen ja tällaisen puhtaasti myyttisen materiaalin tai mytologian raja?
No oikeastaan, siis sehän on ihan tärkeä rajanvetokysymys sekin, että mikä erottaa. Jos mietitään, että mikä erottaa tieteen näennäistieteestä, niin se on eri asia kuin se, että mikä erottaa tieteen muista ei-tieteen muodoista. Ja tällä meidän täytyy myös osata erottaa näennäistiede muista ei-tieteen muodoista, niin kuin vaikka nyt tarinankerronnasta. Jopa siis ehkä voi puhua myyteistä tai mytologiasta, mutta ei tarvitse edes puhua niistä. Että voidaan kysyä, että mikä erottaa niin kuin Suomen historiasta kerrotut täysin vaan vapaan tarinoinnin näennäistieteellisestä Suomen historiakirjoituksesta. Ja tämä ei itse asiassa ole ollenkaan niiden tarinoiden sisältö. Et Ior Bock, jota mun on hyvin vaikea pitää näennäistieteilijänä, kertoi juttuja, jotka, siis hän käytännössä kierrätti Suomen historiasta kerrotun, niin kuin Suomen historia käsittelevän näennäistieteen tarinoita ja teki niistä oman semmoisen keitoksensa. Mutta hän ei missään vaiheessa väittänyt, että tämä on nyt parasta tietoa Suomen historiasta. Hyvin avoimesti jätti vastuun uskomisesta kuulijalle. Ja näennäistiedettä määrittelee nimenomaan se, että se pyrkii esiintymään. Se esitetään parhaana mahdollisena tietona siitä aihepiiristä, mistä on kyse, vaikka se on tiedollisesti epäluotettavaa. Että se on tämmöinen niin kuin oikeastaan esitystapaan liittyvä, että minkälaisena, millä tavalla ne väitteet esitetään. Mun mielestä niin kuin selkeiten erottaa näennäistieteen muista etieteen muodoista.
No, miten Juunas sitten, kun sinä vertailet erilaisia salaliittoteorioita keskenään näitä ihmisiä, jotka niitä esittävät, niin voisiko sanoa, että sielläkin on tällainen ikään kuin syvempi pääty ja sitten tällainen matalampi pääty, eli eroavatko nämä niin sanotut foliohatut toisistaan sitten?
No onhan siellä eroja enemmänkin kuin, niin kuin nyanssieroja. Kyllä ne kaikista hurjimmat on sellaisia, että ne jo niin kuin itsessään saa epäilemään sitä totuudenmukaisuutta ja sitä, miten perusteltua se kritiikki on. Mutta onhan se hankala, varmaan ihan sama näennäistieteissä ja näin se, että mihin sen rajan sitten vetää, mikä on perusteltua kritiikkiä tai perusteltua hyvää tutkimusta ja mikä on sitten täyttä puppua ja mikä on jotain siltä väliltä. Mm. Se aina kysytään, että no mistä sä sitten erotat, että nyt on kyse salaliittoteoriasta tai miten sä erotat totuuden tarinasta. Ja mun mielestä se on hirveän hankala. Se on ehkä selkeämpi, kun puhutaan näennäistieteistä ja muista vastaavista, koska se niin kuin siinä kuitenkin ollaan tai liikutaan tai pitäisi liikkua samalla jotenkin alueella, olla samassa huoneessa, mutta siinä tulee niin kuin vaikeammin hallittava, kun puhutaan salaliittoteoriasta. Silloinhan se niin kuin vastakohta on se perusteltu kritiikki ja se totuus tapahtumien kulusta.
Joo, ihan hetki. Tässä tuli vaan sellainen mieleen, kun siis perinteisesti hän on, tai jo pitkän aikaa pidetty yhtenä tieteellisen tiedon kriteerinä sen falsifioitavuutta. Eli toisin sanoen jokin väite voidaan, jos minä nyt vaikka väitän, että maapalloa johtaa näkymättömien reptiliaanien armeija, joka asuu Venuksella, niin tätä asiaa on hyvin hankala siis lähteä verifioimaan tai falsifioimaan, niin olisiko tämä silloin sellaista näennäistieteen vai mytologian puolelle uppoavaa tavaraa?
No eiköhän toi riippu ihan siitä, että millä tavalla se taas esitetään. Jos se esitetään osana skifitarinaa, niin sitten se on kirjallisuutta. Jos se taas esitetään niin, että tutkijat salaavat meiltä tämän ja poliitikot salaavat meiltä tämän totuuden, koska he ovat oikeasti reptiliaaneja, niin sitten se on kyllä niin kuin tämmöinen täydellinen kombinaatio salaliittoteoriaa ja näennäistiedettä. Tuosta, mitä sanoit salaliittoteorioista, niin tämmöinen filosofi Steve Clark on kirjoittanut aika hauskan artikkelin salaliittoteorioiden tieteellisestä, niin kuin silleen tiedollisesta ongelmallisuudesta. Et toisaalta se perustuu semmoiselle niin kuin päättelyvirheille usein, tavallaan semmoiselle meille aika tyypillisille päättelyvirheille. Mutta sitten toisaalta se, että salaliittoteorioita teoretisoijia on kuitenkin olemassa, niin koska ne joskus äärimmäisen harvoin huomaa jotain sellaista, jossa onkin niinku perää, niin se on meille yhteisönä hyödyllistä, että on jonkin verran salaliittoteorioita, vaikka kellekään yksilölle ei ole hyödyllistä, tiedollisesti hyödyllistä olla salaliittoteorioitsija, koska yleensä ne on väärässä ja on kiusallista olla toistuvasti väärässä. Toi on hauska artikkeli mun mielestä.
Joo. Studiossa siis Perttu Häkkinen, Juuna Sivelä ja Inkeri Koskinen. Keskustelemme moderneista myyteistä ja niiden käsittelystä historian kirjoituksessa. Ja nyt kuulemme, mitä Panu Hietaneva on iloksemme tehnyt.
Perttu Häkkinen.
Sisu on toiminut iät ja ajat suomalaisen identiteetin ja kansallistunteen rakennuspilarina, mutta kuinka tämä myytti on syntynyt? Turkulainen dosentti Rauno Lahtinen on tutkinut sisua ja käsitellyt asiaa. Sisulla siitä selviää kirjassaan. Jokainen meistä suomalaista ymmärtää, mistä on kyse, kun puhutaan sisusta, mutta kuinka se tarkalleen ottaen määritellään?
No, sanakirjan mukaan sisu on sitkeyttä, tahdonvoimaa, sinnikkyyttä, lannistumattomuutta, uskallusta ja rohkeutta, eli paljon erilaisia synonyymejä sanalle löytyy. Sisu-sana tulee alun perin ihan vain sisäsanasta, eli puhuttiin sisuskaluista ja sitten erityisesti pahan sisuisuudesta. Eli tämä oli tämmöinen negatiivinen asia enemmänkin, että tämmöistä pahaa sisua pitää jotenkin suitsia. Sitten vasta myöhemmin ehkä 1800-luvun loppupuolella tämä itse sana sisu alkoi merkitä sitä, mitä se meille nykyään merkitsee.
Siirtykäämme sitten sisun olemukseen. Missä tämän myyttisen suomalaisen sisun juuret ovat?
Varmaan voisi oikeastaan etsiä juuria jopa jo tuolta antiikin ajoista, kun siellä on kerrottu pohjoisista kansoista ja mahdollisesti myös suomalaisista, niin silloin jo on ihmetelty, että miten jotkut ihmiset pystyvät asumaan näin karuissa oloissa talven keskellä. Ja silloin on jo syntynyt myös siitä, että täällä pohjoisessa asuu erityisen sisukkaita ihmisiä. Ja tämä ajatus on sitten vahvistunut moneen kertaan eri vuosisatoina. Voi esimerkiksi ajatella näitä suomalaisia hakkapeliittoja 1600-luvulla 30-vuotiaissa sodassa, joilla oli hurja maine hyvinä sotilaina. Ja sitten taas monia vastaavia tapahtumia sen jälkeen.
Nationalismi kukoisti 1800-luvun Euroopassa ja suomalaisetkin alkoivat tuolloin haaveilla omasta valtiosta. Tässä operaatiossa keskeisessä roolissa oli tietenkin älymystö, joka alkoi rakentaa suomalaisille yhteistä historiaa ja identiteettiä sekä kansanluonnetta. Millainen rooli sisulla oli tässä operaatiossa?
Silloin 1800-luvun aikana, kun tämä nationalismi tosiaan nosti päätään kaikkialla Euroopassa, niin eri kansoissa alettiin keksiä tällaisia kansanluonteita, millaisia eri kansat oikein on. Ja Suomessa sitten niin tämä sisukkuus oli sellainen asia, mikä kaivettiin esiin tosiaan, että tässä kansassa täytyy olla jotain erityistä sinnikkyyttä, että pystytään täällä elämään. Ja tässä niin varsinkin 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alussa, kun elettiin sortokauden aikoja ja tämä kansallisuusaate vahvistui, niin tämä tuli entistä vahvemmin tällaiseksi suomalaisten itsekin vaalimaksi luonteenpiirteeksi, josta sitten oltiin hyvin ylpeitä, että me ollaan sisukas kansa. Ja varmaan tässä oli myöskin sitten suuri osuus kouluopetuksella myöhemmin, eli tätä samaa myyttiä sitten toistettiin jo lapsillekin, joten tästä tuli sitten hyvin tämmöinen meidän kaikkien sisäistämä ajatus meidän suomalaisesta luonteesta.
Eli koko yhteiskunta on ollut levittämässä tätä sisun ilosanomaa kaikille kansankerroksille?
Joo, kyllä. Ajattelee esimerkiksi jotain 1920- ja 30-lukua, jolloin oltiin hyvin kansallismielisiä, niin tämä sisu oli sellainen kantava voima siinä suomalaisten minäkuvassa, jota sitten vahvisti hyvin voimakkaasti esimerkiksi nämä suomalaisten urheilumenestykset. Tämä urheilu alkoi 20-luvun aikana olla tällainen todella tärkeä asia suomalaisille, ja sitten kun tuli nämä lentävät suomalaiset, Paavo Nurmi ja muut kumppanit, niin suomalaisten oli helppo uskoa siihen, että joo, kyllä meissä nyt jotain erityistä on, kun me pystytään voittamaan olympialaisissa kaikki muut kansat. Nämä lentävät suomalaiset tuli tunnetuksi kaikkialla maailmassa, muun muassa Amerikassa, joten ne varmaan sitten tätä ajatusta sisukkaista suomalaisista niin hyvin tehokkaasti sitten levittivät. Ja toisaalta niin Suomi kuitenkin niin oli menestyvä valtio monella muullakin tapaa, ja sitten esimerkiksi toisessa maailmansodassa, talvisodassa, niin levisi kuvat näistä urheista suomalaisista, jotka sitten taistelee ylivoimasta vihollista vastaan, niin nämä oli varmaan sellaisia aikoja, jotka sitten lisäsi tätä uskoa suomalaisiin sisuun entisestään.
Perttu Häkkinen.
Onko olemassa joitain asioita, jotka tänä päivänä levittäisivät sisumyyttiä maailmalle?
Jaa, no tämä urheilumenestys on nyt ainakin yleisurheilu ja hiihtomenestys on ollut vähän niin ja näin viime vuosikymmeninä, joten tämä ei ehkä enää, tämä urheilu välttämättä ole sellainen asia. Nokia oli ehkä tällainen sisukkuuden osoitus tavallaan, pienen maan valtava firma, joka valtasi koko maailman. Ja onhan Suomi sitten monenlaisissa tilastoissa nykyään aina siellä kärki. Joilla, kun mitataan mitä tahansa koulumenestystä tai tai kilpailukykyä tai muuta tällaista. Eli kyllähän näitä esimerkkejä edelleen löytyy.
Eli kun me suomalaiset menestymme PISA-tutkimuksessa, niin samalla myytti sisusta leviää maailmalla.
No ainakin se varmaan vahvistaa sitä meidän omaa käsitystä siitä, että me ollaan sisukkaita. En tiedä, miten paljon nyt sitten enää nykymaailmassa muut ihmiset maailmalla tietää Suomesta edes sen vertaa, että osaisivat tätä vanhaa sisuajatusta enää meihin liittää, mutta olen varma, että se on meillä suomalaisilla kuitenkin niin hyvän juurtunut ajatus, että me ajatellaan niin.
Perttu Häkkinen.
Mitä mieltä sinä olet, Juunas, voiko laajalle levinneillä salaliittouskomuksilla olla esimerkiksi vaarallisia vaikutuksia yhteiskuntarauhan tai ihmisten terveyden kannalta, siis ihan konkreettisia vaikutuksia?
Niin, no niin kuin me tuossa hetki sitten, tai niin kuin me puhuttiinkin, niin jos nyt palataan sinne Etelä-Afrikkaan ja HIV-kortsuihin, niin onhan se nyt ihan selkeä riski, jos me halutaan uskoa siihen, että meille on hyötyä kortsujen käytöstä, niin onhan se sitten vähän hankalaa, jos samalla uskotaan siihen, että se on se, joka levittää tautia vastaavasti sit rokotteet Suomessa. Niin kyllähän se vaikuttaa paljonkin ihmisten ajatuksiin ja myös niin kuin ihan valintoihin elämässä.
Entä sitten jos ajatellaan vaikkapa tällaisia magneettimedian kaltaisia julkaisuja, joilla on oikeasti tosi iso levikki. Ei mikään, nämä eivät ole mitään 5 kappaleen punktsinejä, vaan siis kymmeniin tuhansiin koteihin tuotavia julkaisuja, joissa on kaiken näköistä asiaa juutalaisten salaliitoista aina maasäteilyyn ja kaikkeen siltä väliltä. Niin voiko tällaisella olla siis Suomen kaltaisessa, mielestäni ihan siis voimme kutsua Suomea sivistysvaltioksi, ilman vailla mitään ilkikurisuutta, niin voiko tällaisella olla myös ihan konkreettista vaikutusta?
No kyllähän jos ne nyt tätä antisemitismin ilosanomaa levittää, niin kyllähän se nyt varmasti jollain tavalla vaikuttaa. Ja onhan sitä tutkittukin myös, miten salaliittoteorioille altistuminen vaikuttaa ihmisten ajatteluun. Ja siinä näyttää olevan hyvinkin merkittävä vaikutus siihen, miten esimerkiksi uskotaan. Ja kuvitellaan, on näytetty esimerkiksi tätä JFK-avoin tapaus Oliver Stonein leffa ihmisille ja sen nähtyään niin merkittävä osa alkoi uskoa, että tapahtumien taustalla olikin salaliitto. Ja näin, ja vastaavasti on altistettu ihmisiä rokotesalaliittoteorioille ja siinäkin on vaikutus ollut havaittavissa.
Yksi tällainen asia, jota olen pohtinut, on myös näiden asioiden kulttuurisidonnaisuus. Eli kun sinä olet tutkinut vaikkapa kotimaisia sekä eteläafrikkalaisia uskomuksia, niin ovatko sinun mielestäsi vaikkapa eteläafrikkalaiset herkempiä uskomaan salaliittoteorioihin, esimerkiksi tällaisen väittämään, että HIV on valkoisten aikaansaannosta, kuin vaikkapa sitaateissa edistyneiden länsimaiden, kuten Suomi ja Yhdysvallat kansalaiset?
Mä en tiedä, onko siinä välttämättä eroa siinä, että kuinka useat tai kuinka suuri osa ihmisistä uskoo salaliittoteorioihin. Niin kuin mä oon huomannut, kyllä niihin uskotaan täälläkin. Sanoisin kuitenkin kyllä, että on kulttuurieroja ehdottomasti, mutta siinä olisi ehkä hedelmällisempää verrata Yhdysvaltoja ja Suomea. Yhdysvallat on kuitenkin tällainen salaliittoteorioinen jotenkin alkukoti.
Shangri-La.
Jotain sellaista, joo. Ja perustuuko se sitten jonkinlaiseen siihen, että meillä on aika erilainen poliittinen kulttuuri ja kulttuuri ylipäänsä. Me Suomessa kuitenkin pyritään sellaiseen tiettyyn konsensukseen politiikassa ja kulttuurissa, ja USA:ssa se rakentuu ehkä enemmän sellaiseen vastakkainasetteluun, ja onko se sitten sellainen seikka, joka on omiaan ruokkimaan esimerkiksi tästä epäilykseen liittyvää kulttuuria, epäilyksestä kumpuavaa kulttuuria.
Tässä ohjelmassa kuulemme myös lähihistorian myyttien, kuten sisumyytin ja talvisodan henkimyytin vaikutuksista yhteiskuntaelämään ja tähän kokonaisuuteen, jotta nimitämme reaali todellisuudeksi. Niin Inkeri, ovatko näennäistieteelliset ajatukset, myytit ja pseudohistorian kirjoitus useimmiten yksinäisten yksilöajattelijoiden iltapuhdetta, vai voivatko nämä ikään kuin muuttua laajaa suosiota nauttiviksi aatehistorialliseksi rakennelmiksi?
No mä en ehkä puhuisi näennäistieteellisistä myyteistä, koska myytti on jotain muuta kuin näennäistiedettä.
Anteeksi, tarkoitin, että tässä oli pilkku välissä.
Okay,
sanoin no näennäistieteellisiä ajatuksia,
okay, hyvä.
Myyttejä.
Ja, joo. Eli ylipäätään tuommoiset niin kuin alkuperätarinat, joista osa voi olla niin kuin näennäistieteellisiä. Niin totta kai niillä on, niin kuin mä jo tuossa aluksi sanoin, niin totta kai niillä on ihan isokin, niillä voi olla hyvinkin merkittävä asema yhteiskunnassa. Jonkinlaisilla tämmöisillä alkuperätarinoilla on aina, niin kuin, ne rakentaa yhteisöllisyyttä. Että ei me niistä eroon olla pääsemässä eikä tarviikkaan. Mutta sitten jos nyt puhutaan ihan puhtaasti sellaisista näennäistieteellisistä alkuperätarinoista, niin Suomessa tosiaan tämmöinen historiatarinointi niin on aika semmoista, niin kuin sanot, niin yksittäisten ajattelijoiden iltapuhteita pitkälti, joskin on kyllä kontaktissa toisiinsa, ja on aina olleet, että Vettenhovi ja Aspalla oli kavereita, jotka myös julkaisi samantyyppisiä teoksia, ja nykyään tämä tapahtuu verkossa. Ja näin, mutta ei se, Suomessa se ei ole kyllä mitenkään niin kuin kovinkaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa. Joskin hieman huolestuneena nyt on seurannut sitä, että meillä on nykypoliitikkoja, jotka esittää samoja tarinoita kuin 30-luvun niin kuin Suur-Suomen rakentajat. Että katsotaan. Kauhulla odotan. Mutta tosiaan, niin kuin tässä oli Juunas puhut Yhdysvalloista, niin kyllä tässä ihan selvää on, että näennäistiede voi päästä hyvinkin merkittävään asemaan yhteiskunnassa, jos katsotaan kreationismia Yhdysvalloissa tällä hetkellä. Ja kreationismi yleensä esitetään niin kuin puhtaasti silleen, että on tämmöinen niin kuin kreationismi versus evoluutioteoria. Mm-hmm. Mutta kreationistithän itse asiassa kyseenalaistaa todella monien tieteenalojen tuloksia. Että aina jos ne on ristiriidassa sen niin kuin luomiskertomuksen kanssa, nyt geologia ja arkeologia esimerkiksi tuottaa sellaisia tuloksia, jotka on jonkun nuoren maan teorioiden mielestä ei voi olla totta, koska maa on 6000 vuotta vanha tai jotain muuta tällaista. Niin tämmöinen tieteen valikoiva kiistäminen, se ihan selvästi voi saavuttaa aika merkittävä asema yhteiskunnassa. Ja kyllä siis ihan ilman muuta tieteen filosofina mä pidän sitä hyvin haitallisena. Toivon, että Suomessa ei päädytä vastaavaan ja toivon, että tämmöinen magneettimedian kaltainen suuri jakelu niin ei hirveästi lisäisi tämän tyyppistä ajattelua Suomessa, koska se sitten vaikuttaa, no jos ei muuten, niin siihen, että niin kuin Yhdysvalloissa se alkaa olla joillain aloilla jo oikeasti jo ongelma tutkijoille, että heidän niin kuin ajastaan energiasta menee aika paljon siihen, että joutuu niin kuin heidän pakko kiinnittää huomiota siihen niin kuin jo moneen kertaan vääräksi todistettujen väitteiden uudestaan kumoamiseen, koska ne on niin isossa asemassa julkisessa keskustelussa.
Mistä muuten, olen joskus itse asiassa ollut filosofi Ilkka Niiniluodon luentoaiheesta puhumassa, missä hän puhui siitä, että miksi Suomessa tiedemaailma ja uskonto ovat olleet aina niin hyvissä väleissä tai ikään kuin sopuisassa yhteiselossa, rinnakkaiselossa. Ja tästä tulikin mieleen, oletko sitä pohtinut, että minkä takia kreationismi tai kristillinen tiede, Christian science, kuten sitä alkukielellä nimitetään, niin miksi ne eivät sitten ole saaneet sellaista jalansijaa Suomessa kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa? Päästäänkö tässä tähän Juunaksen esittämään kahtia jakautuneisuuteen kulttuurissa, mikä Yhdysvalloissa vallitsee kenties syvempänä?
No. Itse asiassa mulla on tuossa kirjassa, mä haastattelen Petri Ylikoskea siinä, tieteen filosofi Petri Ylikoskea, ja hän toteaa tähän aika yksinkertaisen selityksen, eli Suomessa papit saa yliopistokoulutuksen. Meillä on ensinnäkin uskonnonopetusta kouluissa, joten ei ole mitään tarvetta niin kuin lähteä, siis se koko kreationismikeskustelu Yhdysvalloissa lähtee siitä, että he yrittää jollain tavalla salakuljettaa uskonnonopetuksen valtiollisiin kouluihin, jossa ei sitä ole. Suomessa ei ole tällaista motiivia. Mm. Ja toiseksi meidän meillä papit on yliopistokoulutuksen saaneita ihmisiä. Mä oon esimerkiksi se, minkä mä tiedän Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta, niin tota, ei missään muualla enää saa klassista yleissivistystä sellaisella tavalla kuin siellä. Se rokottaa semmoisia niin kuin kaikkein kyseenalaisimpia tulkintoja vastaan, se yliopistokoulutus. Ja tämä kyllä siis huomattavasti vähentää semmoisen, niin kuin, miten mä sanoisin, sivistymättömän tiedekritiikin määrää uskonnollisissa piireissä.
Ja se on mielenkiintoista, siis itse muistan teologiaa, yleistä teologiaa lukiessa, niin kyllä siellä aina silloin tällöin niin kuin ihmiset lähtivät ovet paukkuen luennoilta menemään. Ja kyllä siinä varmasti oli sellaista aika väkevää kognitiivista dissonanssia monella näistä ihmisistä. No, sellainen asia, kun tässä vähän viittasimme siihen, miltä nämä asiat tai tällainen väittely sitä ihmisistä itsestään saattaa tuntua, niin sinä, Jonas, lähetit haastattelupyyntöjä useille kotimaisille salaliittoteoreetikoille tai alan harrastajille, niin kuinka pyyntöihin se suhtauduttiin?
No kyllä se oli aika hankalaa, että tota, mä siinä tai mun kirjassa keskustelen ja haastattelen ihmisiä, jotka uskoo salaliittoteorioihin. Tai jotenkin muista syistä on niistä kiinnostuneita, mutta kyllä se oli vaikea, hyvin siis suuri osa alussa näistä yhteydenotosta, niin kyllä vastattiin, mutta ne oli kyllä hyvin niin kuin kielteissävyisiä.
Eli siis tämä pilkan teon pelko oli tietyllä tavalla pinnassa?
Joo, ja kyllä se niin kuin lähtökohta on se, että kun vaikka tällaisesta aiheesta nyt kirjan kirjoittaa, niin ihmiset, jotka uskoo salaliittoteorioihin, niin heti näkee sen jonkinlaisena hyökkäyksenä tai hyvin niin kuin herkästi näkee sen jonkinlaisena hyökkäyksenä heitä kohtaan. Ja tota, sehän nyt ei ole laisinkaan mun tarkoitus tässä kirjassa, vaan mä yritän ihan aidosti pohtia sitä, että mikä houkuttelee esiin salaliittoteorioita, ja otan myös huomioon senkin faktan, että kyllähän salaliittojakin on maailmassa, ja tota, kyllähän ihmisten täytyy saada epäillä ja olla kriittisiä. Eihän tästä muuten tulisi yhtään mitään. Tuskin me istuttaisi täällä tänään, jos meidän esi-isät olisi kaikki vaan uskonut aina sinisilmäisesti. Kyllä niin kuin kritiikkiä saa olla, ja näin, eikä tarkoitus on missään nimessä niin kuin tukahduttaa tällaista kriittistä keskustelua. Mutta tota, se ei kuitenkaan, kaikki kritiikki ei kuitenkaan valitettavasti ole arvokasta. Mm. Ja se, että joskus on tota todettujakin ja useinkin todettuja salaliittoja, esimerkiksi nyt ihan viime viikkojen aikana tämä Volkswagenin päästöhuijausskandaali. Ja sehän osoittaa sen, että pahoja asioita tapahtuu salassa ja salassa juoni.
Ja meidän nenämme alla.
Nimenomaan, mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki epäilyt salaliitoista pitäisivät paikkaansa.
No nyt kun kirjasi on ollut jonkin aikaa markkinoilla, niin oletko saanut kentältä yhteydenottoja? Ovatko alan ihmiset lukeneet sitä? Miten he ovat suhtautuneet sinuun?
Kyllä mä oon saanut yhteydenottoja, joo. Ja eihän ne, siis, se, en tiedä, sit onko kaikki sit lukenut mun kirjaa, ei välttämättä, mutta kyllä monet on kokenut sen niin kuin loukkaavana ja tällaisena hyökkäyksenä ja heitä kohtaan, ja onhan sitä epäilty, että se on tilaustyö esimerkiksi ja muuta tällaista.
No ketä on ehdotettu sen maksajaksi?
Jaa, no jossain kommentissa juutalaisia, ja se on, tietenkin on tällainen
klassikko
arkkiroistoryhmä salaliittoteorioissa, ja tota, se on jännä, miten nyt puhuitte magneettimediasta, niin tota, siinähän se, siellähän ne figuroi edelleenkin etusivulla, eli tota, se on kyllä aika hurjaa, että miten tota ollaan siirrytty siitä, että juutalaisia on tota vuosisatoja vainottu ja kansanmurhattu, niin siihen, että ne nyt on tällä hetkellä sitten salaliittoteorioissa tämä tota, kaikista suosituin tota arkkiroisto.
Niin.
Jotain kiinnostavaa siinä on, ja joo, se näyttää olevan jostain syystä sellainen teema, joka ihmisiä kiehtoo.
Jo 1800-luvun loppupuolella Sionin viisaiden tekaistuista pöytäkirjoista lähtien. No, onko tullut mitään positiivista palautetta?
No onhan se, kyllä se näköjään toimittajia hirveästi kiinnostaa ja onhan se, se on tietenkin mukava. Mukava ja onhan se, joo, kyllä on tullut siis siinä mielessä, että ollaan jotenkin vähän yllättyneitä siitä, että ahaa, että eikö kukaan ole tällaista kirjoittanut aikaisemmin. Ja koska salaliittoteorioista on kuitenkin puhuttu, vaikkakin ne niin kuin ihan selkeästi niiden suosio nousi netin myötä, niin onhan niitä ollut olemassa jo. No, 1900-luvulla niin ainakin John F. Kennedyn murhan jälkeen se oli sellainen seikka, joka sai jotenkin niin kuin loi tämän salaliittoteorioiden aikakauden, ja josta moni niin kuin salaliittoteoria sitten on lähtenyt liikkeelle, niin ehkä joo, sellainen tietty niin kuin myönteinen yllättyneisyys siitä, että ahaa, että hienoa, että tätäkin pohditaan.
No, viime viikonloppuna olin piipahtamassa tuolla Hengen ja tiedon messuilla, jossa tapasin muun muassa vanhan tuttavamme tässäkin ohjelmassa käyneen hyvin miellyttävän miehen, nimittäin Jukka Jukkis Niemisen, vaihtoehtohistorioitsijan Pirkanmaalta. Heitimme siinä hetulaa ja tästä tulikin mieleen, että mitkä ovat Inkeri tällä hetkellä sellaisen suomalaisen vaihtoehtohistorioinnin tai näennäistieteellisen muinaishistorioinnin päävirtaukset?
No mä voisin viitata suoraan tähän, mitä sä sanoit Juunas, että se on hämmentävää, että kuinka niin kuin joku sama ajatus toistuu jopa vuosisadasta toiseen. Että ryhtyessäni tutustumaan tähän niin kuin näennäistieteelliseen Suomen historiasta kertovaan tarinointiin, niin mä yllätyin itse asiassa siitä, kuinka mielikuvituksetonta se on. Siellä toistetaan ihan täsmälleen samoja juttuja.
Vuosikymmenestä toiseen.
Vuosisadasta toiseen. Joo, todellakin vuosikymmenestä toiseen. Niin kuin mä sanoin, että meillä on nykyään esimerkiksi itsenäisyyspuolueen poliitikkoja, jotka toistaa 30-luvun tarinoita. Ja ihan siis yksityiskohtia myöten samoja. Että se isoin virtaus, niin siinä mä jäljitän tuossa kirjassani sen 1600-luvulle, eli sen goettiläisen historian kirjoitukseen, jossa pyrittiin todistamaan, kuinka, no se oli ennen kaikkea vahvana Ruotsissa, että kuinka Ruotsin kansa polveutuu Noan tietyn pojan pojista ja sitten toisaalta Goetit, Gootteja, jotka vaikutti Rooman valtakunnan vaiheisiin, eli kertomaan semmoista hienoa historia itselle, niin kuin omalle kansalle, ja siinä sivussa sitten tuli kirjoitettua myös suomalaisille tämmöinen uljas kuningaskuntahistoria. Ja nämä tarinat Suomen uljaista kuninkaista niin kuin ennen semmoista aikaa, josta meillä on kirjallisia lähteitä, niin ne elää esimerkiksi ihan, elää ja voi hyvin, niin kuin mainitsit Jukka Jukkis Niemisen tuossa, niin hän niitä kertoo, julkaissut useitakin kirjoja aiheesta. Ja tämmöinen niin kuin näin etymologisointi, mitä Aspa harrasti, niin sitä harrastetaan edelleen.
Ja Bokki.
Bok menee vähän erityyppiseen, koska hän käyttää kyllä koko tätä aineistoa. Hän on todellakin niin kuin selvästi lukenut kaiken ja hän on lukenut sit myös sitä niin kuin esoteerista kamaa hyvin paljon. Mutta hän tekee siitä vähän, hän oli mielikuvituksellisempi kuin useimmat näistä, koska hän keittää siitä semmoisen oman uuden keitoksen ja lisää siihen sentään jotain uusia elementtejä, tai semmoisen niin kuin oman sukunsa henkilöhistoriaa kehittelee sinne. Että se on poikkeuksellisen, niin kuin minä sanoisin, esteettisesti viehättävä kokonaisuus. Mutta yllättävän tosiaan muuttamatontoja, yllättävän samoja tarinoita. Että muutamia sellaisia sivuvirtauksia, jotka sekoittuu siihen, just tämä niin kuin esoteerinen, tämmöinen Helena Blavatskilta, Pekka Ervastin Kalevala-tulkinnat ja muut tällainen. Sitten siihen tulee tämmöistä niin kuin salatietoa ja muuta sellaista mukaan. Ja sitten se, mikä ehkä jonkin verran erottuu, niin on tämmöiset niin kuin hyvin voimakkaasti kristilliset tarinat, kuinka me polveudutaan Israelin kadonneista heimoista ja näin. Että sitä ei ole siinä niin kuin, sitä ei ole samalla tavalla siinä goettiläisestä. Se on niin kuin lainaa. Eli ne näennäistieteellisen Suomen historian kuvaukset, jotka jotenkin vähän poikkeaa siitä valtavirrasta selkeästi, ne on semmoisia, että ne on suhteellisen tuoreita lainoja jostain vastaavan tyyppisistä teoretisoinneista muualla maailmassa, yleensä angloamerikkalaisessa maailmassa. Et esimerkiksi tämä, että polveudutaan Israelin kadonneista heimoista, niin se on hyvin semmoinen niin kuin angloamerikkalaisen kristillisen keskustelun piirre, joka on sitten vaan lainattu Suomeen. Että
Mitä tällaisia ihan omia meillä, olisivatko vaikka nämä Hämeen mahtavat muinaiskuninkaat, niin olisiko tämä yksi sellainen ihan tyypillisesti suomalainen?
Joo, ja Kainuun ehkä vielä enemmän, mutta ei ne ole hirveän tyypillisen suomalaisia, kun siis juttu juontaa juurensa siihen, että 1600-luvulla Messenius ja Juslenius niin kuin viittasivat, kuten 1600-luvun historiankirjoituksessa oli tapana, niin viittasivat muinaisislantilaisiin saagoihin ja etsi sieltä sellaisia mainintoja, jotka oli mahdollista tulkita niin kuin maininnoiksi Suomen muinaisista kuninkaista. Ja se oli niin kuin hyvin vahvasti sidoksissa itse asiassa nimenomaan siihen ruotsalaiseen historiankirjoitukseen, missä on tietty hupaisuus, koska niin kuin koko tämä näennäistieteellinen Suomen historian kerronta, jota tarkastelin siinä todella iso valtaosa, on sitä, että pyritään jotenkin erottautumaan ruotsalaisista. Ja sitten sen niin kuin kertomustyypin historia juontaa todella vahvasti kuitenkin juurensa nimenomaan ruotsalaisiin.
Eli sekin on lainaa lännestä.
Muinaiskuningastarinat on lainaa lännestä.
Tämä on kyllä nyt todella masentava. Studiossa siis Perttu Häkkinen, Juuna Sivelä ja Inkeri Koskinen keskustelemme moderneista myyteistä ja näennäistieteestä ja näiden asioiden käsittelystä historian kirjoituksessa. Ja nyt vuoro Panu Hietanevalla.
Perttu Häkkinen.
Talvisodan henki on supisuomalainen myytti, johon törmää yhtä lailla poliittisessa keskustelussa kuin urheilun maailmassakin. Mutta kuinka tämä myytti on saanut alkunsa ja miksi se elää edelleen niin vahvana, vaikka talvisodasta on kulunut vuosikymmeniä? Muun muassa näihin kysymyksiin etsimme pian vastauksia historioitsija Tuomas Teporan kanssa. Hän on julkaissut tänä vuonna talvisotaa käsittelevän Sodan henki-teoksen. Aloittakaamme tämän asian purkaminen perustavanlaatuisesta kysymyksestä. Kuinka sinä määrittelet talvisodan hengen?
Talvisodan henki on yhtäältä tällainen poliittinen myytti ja sitten toisaalta se on myös tällainen siihen vuosien 39 ja 40 sotaan liittyvä hyvin vahvistuttava tunnekokemus. Mutta mun mielestä olennaista on nimenomaan ymmärtää, että näissä on oikeastaan kyse vähän niin kuin kahdesta eri ilmiöstä, eli tästä, mitä koettiin ja sitten siitä, miten se on tulkittu jälkeenpäin ja miten sitä on käytetty erilaisiin poliittisiin tarkoituksiin sen jälkeen.
Onko tiedossasi, että milloin talvisodan henki-termi on ensimmäisen kerran käytetty?
No ihan tarkkaa aikaa en pysty sanoa, mutta välirauhan aikana jo, eli heti vuonna 40, todennäköisesti siinä keväällä, kesällä tätä on alettu julkisuudessa hahmottamaan. Tämähän syntyi, esimerkiksi välirauhakäsite hän syntyi jo ennen kuin sota oli päättynyt, joka kertoo aika paljon myös siitä, että miten tähän suhtauduttiin tähän suureen häpeään ja tappioon päättyneeseen sotaan itäistä suurvaltaa vastaan. Ja heti alettiin puhua viime sodan, talvisen sodan hengestä. Mutta toisaalta jo itsessään silloin sen lyhyen kolmen ja puolen kuukauden sodan aikana hahmoteltiin sitä, että miten tämä henki, mikä nyt on syntynyt, niin miten se saadaan pysymään yllä. Joka on mun mielestä mielenkiintoista myös sen takia, että jo silloin ymmärrettiin, että tässä on jotain poikkeuksellista, joka tulee katoamaan sen jälkeen, kun palataan tavallaan niin kuin normiarkeen.
Ketkä olivat tässä prosessissa primusmoottoreita ja ketkä levittivät tätä talvisodan henkeä kansan pariin?
No tämä on myös mielenkiintoista kysymys sen takia, että vielä talvisodan aikanahan tällainen järjestäytynyt propaganda oli lapsen kengissä Suomessa. Eli toisin sanoen, totta kai tässä oli monta seremoniamestaria, monta kokkia tässä tätä keitosta valmistamassa, mutta samaan aikaan ihmiset aika spontaanistikin lähti mukaan tähän. Eli propaganda oli, se ei ollut sellaista samassa mielessä tarkoitushakuista ja mustaa kuin esimerkiksi jos jatkosodan aikana, jolloin niin kuin sotaväsymys oli vienyt mehut ihmisistä. Talvisodan aikana niin Suomessa vaikutti tällainen mielialatarkkailu ja propagandajärjestö kuin Maan turva. Toisin sanoen talvisodan aikana Suomessa vaikutti jopa 10 000 tällaista tarkkailijaa, jotka siis oikeasti tarkkaili työpaikoilla, kaduilla, kahviloissa, ravintoloissa, kirkoissa, ihmisten tai naapuriensa mielialoja ja raportoi siitä sitten ylöspäin. Mutta heidän tehtävänään oli myös sit levittää tällaista niinku löyhästi keskusjohtoista propagandaa, eli sitä niinku niin sanottua virallista talvisodan henkeä kansan pariin. Ja esimerkiksi tappaa haitallisia huhuja ja ohjata huhuja niinku oikeisiin kohteisiinsa ja tällaista.
Kirjoitat kirjassasi, että talvisodan henki oli vahva tunnekokemus. Kerrotko hieman tästä lisää?
Kyllä, se oli monille hyvin vahvistuttava tunnekokemus. Tietenkin täytyy muistaa, että eihän siihen kaikki lähteneet mukaan, mutta yllättävän monet tempautuvat mukaan. Siis sellaiseen tietynlaiseen flow-tilaan, että elettiin tässä ja nyt, ja sitten oli jonkinlainen kokemus siitä, että kaikki on samassa veneessä. Ja se oli itse asiassa tämmöinen, niin kuin Martin Buber on kirjoittanut tämmöistä minusta sinuun kokemustilasta, eli siis semmoinen niin välitön tila, missä ihmiset saattoivat olla yhtä ilman mitään hierarkioita. Ja siis tämä on tämmöinen hyvin poikkeuksellinen kokemus, mutta se on myös semmoinen kokemus, joka ei voi eikä sen pidäkään kestää pitkään, koska sitten se muuttuu todella ahdistavaksi. Ja kyllähän niin kuin paljon on tämmöisiä niin kuin jopa niin kuin pateettisuuteen niin kuin kurottavia kertomuksia tällaisesta niin kuin sellaisten ihmisten ystävyyden osoituksista, mitkä ei normaalioloissa olisi halunnut olla missään tekemisissä keskenään. Mutta sitten täytyy myös muistaa se, että kyllä se talvisodan henki hajosi myös nopeasti. Eli se alkoi purkautua jo heti siinä maaliskuussa 40 sodan päättyessä. Ja sen jälkeen ne seuraavat 2 kuukautta ne oli todella niin kuin semmoista rankkaa syntipukkien etsimisen aikaa.
Perttu Häkkinen.
Talvisodan henkeen liittyy usein ajatus siitä, että samat suomalaiset, jotka pari vuosikymmentä sitten tappoivat toisiaan sisällissodassa, olivatkin yhtäkkiä taistelemassa rinta rinnan Neuvostoliittoa vastaan. Vallitsiko sotilaiden keskuudessa sitten tällainen yhteishenki oikeasti? Unohdettiinko menneet?
Mä sanoisin tähän, että kyllä ja ei. Tietyssä mielessä unohdettiin menneet, kyllä. Puhuttiin tämmöisestä niin sanotusta likaisten lumipukujen veljeydestä. Eli tavallaan oltiin niin kuin tässä niin kuin uusi sukupolvi tavallaan niin kuin sovitti isiensä rikosta ja näin poispäin. Mutta ei se sitä tarkoittanut, että nämä vuoden 18 ristiriidat olisi automaattisesti mihinkään kadonneet. Et esimerkiksi talvisodan aikana tehtiin tämä suojeluskuntasopimus, että suojeluskunnat alkoi hyväksyä työväenyhdistysten jäseniä suojeluskuntiin, ja sitten taas toisaalta myös suojeluskuntalaisia saattoi liittyä ammattiyhdistyksiin. Tähän ei saanut minkäännäköistä suosiota työväen parissa, ja kyllähän siis nämä kertomukset siitä, että pitäisi liittyä suojeluskuntaan, niin kyllähän monet, joilla oli sisällissodassa kaatunut taistelusta tai terroriuhrina omaisia, niin oli sitä mieltä, että kyllähän niin kuin isänikin kääntyisi haudassaan, jos niin kuin hänen tappajiinsa yhtyisin.
Mitä talvisodan hengelle tapahtui sitten sotien jälkeen? Käytettiinkö sitä edelleen esimerkiksi sisäpolitiikassa?
Kyllä sitä käytettiin, mutta kylmän sodan aikanahan talvisodan hengelle ei tässä valtajulkisuudessa juurikaan elämöity. Neuvostoliitto asetti tietyt tällaiset rajoitukset ja itsesensuurikin toimi. Mutta se ei tarkoita myöskään sitä, että talvisodasta maailmansodasta kokonaisuudessaan olisi jotenkin vaiettu. Se ei pidä lainkaan paikkaa. Siitä, kun ajatellaan esimerkiksi vaikka jo tuntematonta sotilasta ja sekä siis Linnan romaania että Laineen elokuvaa. Mutta mun mielestä yksi mielenkiintoinen pointti tähän nimenomaan talvisotaan liittyen on se, että kun esimerkiksi 70-lukua, jota on pidetty niinku tämmöisen suomettumisen mustimpana aikakautena, niin itse asiassa just nimenomaan 70-luvulla julkaistiin todella paljon talvisotaan liittyvää poliittista historiaa. Eli tämä käsitys siitä, että sodista olisi vaiettu ennen 90-lukua, niin ei kyllä pidä lainkaan paikkaansa. Mä luulen, että se liittyy oikeastaan siihen, että sitten 90-luvulla taas tuli tämmöinen tietynlainen uusi isänmaallinen paatos tuli niin voimalla takaisin, että kaikki sitä ennen niin katsottiin jotenkin niin kuin merkityksettömäksi. Että tässä on niin kuin tämmöinen tietynlainen näköharha.
Kuten sanottua, niin talvisodan myytti elää vahvana meissä suomalaisissa, mutta mitä siitä pitäisi ajatella? Onko se hyvä vai huono asia, että sotaan viitataan, kun puhutaan vaikkapa urheilusta tai politiikasta?
Niin, mä en itse asiassa halus itse sanoa, että se ei ole hyvä eikä huono asia. Että Suomihan on tämä yhteiskunta, niin kuin tämmöinen kollektiivinen muisti rakentuu hyvin vahvasti toisen maailmansodan varaa. Siitä ei pääse mihinkään. Ja se johtuu nimenomaan oikeastaan siis siitä, että silloin kun Suomi itsenäistyi, niin se johti sisällissotaan ja sitten toinen maailmasta tavallaan on vienyt sen ihmisiä täällä keskenään jakaneen väkivallan pois. Eli se on tulkittu tämmöiseksi yhdistäväksi uhriksi. Ja se on eräänlainen, varsinkin just talvisota, niin se on tämmöisen niin kuin modernin kansakunnan jonkinlainen syntymyytti. Ja sen takia se elää niin vahvasti. Mutta siitä ollaan aika lailla pääsemättömissä. Mä ymmärrän hyvin ihmisiä, joita se ärsyttää. Se ärsyttää minuakin aina välillä, koska välillä siinä mennään niin kuin tavallaan semmoisen tietynlaisen pönötyskynnyksen yli. Mutta toisaalta täytyy muistaa, että on hyvin vaikea kehittää sille myöskään mitään niin kuin vaihtoehtoista muistamisen tapaa. Ja minä en ainakaan haluaisi, että tapahtuisi mitään sellaista, joka sen veisi pois, koska se voisi olla jotain sellaista, mitä kukaan ei oikeasti halua. Monethan on joskus sanonut, että pitäisi esimerkiksi muistaa vaikka hyvinvointivaltion rakentamista, joka sinänsä voisi olla fiksua, koska kohta sitä ei enää ole, mutta se on vähän vaikeaa muistaa jotain sellaista hommaa, joka on tapahtunut pitkällisen työn niin kuin seurauksena niin kuin arkista työtä, niin on aika vaikea muistaa arkista työtä arjessa. Ja sen takia ehkä niissä sodissa niissä on jotain sellaista juhlavaa. Ja sitten toisaalta suomalaisten suhde toiseen maailmansotaan on sellainen, että se on kuitenkin, vaikka se on elänyt ja elää edelleen meidän niin kuin arjessa monella tavalla, niin se on kuitenkin osattu myös pitää siellä jollain tavalla siellä historiassa. Että siitä on tullut tällainen tietynlainen niin kuin muistokulttuurin teema. Se ei kuitenkaan määritä enää meidän jokapäiväistä elämää.
Perttu Häkkinen.
Itse huhtikuussa julkaisin ystäväni Vesa Iitin kanssa esikoistietokirjani Valon kantajat, johon on kasattu kotimaisen näennäistieteen, esoteria ja salatieteen alaan kuuluvaa folklorea. Vaikka jotkut lukijat paheksuivat, että moiseen huuhaaseen pitää tuhlata, paperi oli palaute pääsääntöisesti kuitenkin verrattain positiivista. Niin miksi teidän mielestänne tällaisten outojen uskomusten ja niin sanottu huuhaan tutkimisesta on tullut viimeinkin salonkikelpoista ja hyväksyttävää Suomessa? Koska muissa länsimaissahan näitä tämänkaltaisia aiheita on ihan akateemisessakin kontekstissa tutkittua vuosikymmenet.
No itse asiassa mä nyt kyseenalaistan sun premissin. Eli kyllähän meillä Lea Virtanen on tutkinut suomalaisten yliluonnollisia kokemuksia.
Mutta Lea on kyllä yksi näitä, voisiko sanoa, harvoja mielestäni.
Joo, mutta sanotaan, että näitä harvoja kuitenkin sieltä täältä löytyy.
Heikki Tikkala on toinen.
Kirsi Hänninen tutkinut UFO-kontaktikokemuksia ja näin. Jos miettii, että minkälainen määrä meillä ilmestyy, niin kuin, minkälainen määrä meillä ylipäätään näin pienessä maassa tehdään tutkimusta ja minkälainen määrä ilmestyy tietokirjoja. Niin kyllähän tämä on kuitenkin olemassa ollut jo pidemmän aikaa tutkimusaiheena. Et se, mikä mua niinku oikeasti kiinnostaa, että miksi ihmeessä näitä ilmestyy 3 yhtä aikaa, se on meille tietysti kaikille hyväksi, että nämä on aika selkeästi erilaisista aiheista ja meillä on hyvin selkeästi erilaiset lähestymistavat. Mutta kertooko tämä jotain meidän ajasta, että nyt näitä ilmestyy 3 yhtä aikaa?
Siis tähän mä olin juuri tulossa, että onko kollektiivisen tietoisuuden syvyyksistä muljahtanut joku uppotukki esiin, mitä arvioi Juunas?
Niin, kertooko se meistä sitten enemmän tietokirjailijoina kuin yhteiskunnasta? Voi olla. Hetkeksi palaan vielä tuohon, mitä sanoit, että onko siinä tullut salonkikelpoista vai ei. Mäkin olen vähän kyllä samaa mieltä kuin Inkeri. Mun mielestä ei ole ollut kyse koskaan siitä, etteikö se olisi ollut niin kuin hyväksytty tutkimusaihe tai ala. Folkloristiikassa esimerkiksi on tutkittu hyvin paljon New Age-liikkeitä ja muuta. Mutta se ei ole ehkä ollut niin suosittu. Eli se on se niin kuin pointti siinä. On niin kuin ollut suositumpaa tutkia vaikka vanhoja ilmiöitä, vanhoja tapahtumia. Mutta ei sitä ole niin kuin koskaan kuitenkaan mun mielestä pidetty mitenkään vähäarvoisempana tutkimuskohteena.
Niin, tässä on sellaisia eriäviä tulkintalinjoja. En nyt osaa oikein analysoida ainakaan mitenkään. Pitäisi vähän katsoa kvantitatiivisestikin näitä julkaisuja, paljonko niitä on eri aikoina ilmestynyt, mutta uskontotieteen dosentti Leo Näreaho totesi muutama viikko sitten tässä ohjelmassamme, että on heittomerkissä akateemisempaa tutkia keskiajan ihmisen mystisiä kokemuksia kuin nykyajan ihmisen. Niin allekirjoitatteko te tämän Näreahon vastauksen, ja jos allekirjoitatte, niin mistä monen asenne johtaa?
Musta itse asiassa joo, on tietyssä mielessä akateemisempaa, mutta tästä täytyy akateeminen tulkita just tietyllä tavalla. Eli jos me tutkitaan keskiajan ihmisen kummallisia uskomuksia, se nyt yhdistää meitä kolmea kummallisten uskomusten tarkastelu, niin kukaan ei nykyään enää usko sellaisia. Eli me voidaan tutkia niitä ihan puhtaasti tiedollisesta uteliaisuudesta. Siihen ei sekoitu siihen tutkimustyöhön mitään muuta. Me voidaan kirjoittaa niistä kirjaa ihan puhtaasti tiedollisesta uteliaisuudesta. Ja me ei sillä kirjalla osallistuta niiden keskiajan ihmisten keskusteluun niistä niiden uskomuksista. Sen sijaan tällainen tieteenfilosofi Ian Hacking on puhunut ihmistieteissä sellaisista niin kuin kehävaikutuksista, että kun tutkitaan paraikaa tapahtuvia ilmiöitä, niin se mitä se tutkija sanoo, niin todennäköisesti ne ihmiset, joita tutkitaan, niin reagoi jotenkin siihen, mitä tutkija sanoo. Nämä reaktiot voi olla aika yllättäviäkin. Ja sitten jos tutkii sellaisia aiheita, kullakin meistä varmaan näiden kirjan aiheiden kohdalla, niin on musta ihan selvästi herännyt se kysymys, että okei, tuotaanko mä nyt täällä kirjalla, niin teekö mä jotain haittaa? Että mähän nyt tuon esille tämmöisiä niin kuin vähän obskyyrejä tarinoita, joihin uskomisesta on myös haittaa. Eli tässä tulee aika paljon eettisiä kysymyksiä vastaan tällaista kirjoittaessa, että millä tavalla mä esitän tämän niin, että mä en esimerkiksi lisää rokotekielteisyyttä, tai mä en niin kuin lisää kreationismia, tai muuta sellaista, josta niin kuin, no mä ainakin itse uskon, että se olisi pahaksi, jos mä kirjallani lisäisin uskoa tuollaiseen. Eli jos puhtaan akateeminen työ on sellaista, jota saa tehdä puhtaasti tiedollisesta uteliaisuudesta ilman, että siihen sekoittuu kiusallisia, eettisiä ja poliittisia kysymyksiä ja kaikenlaista strategiaa pitää viritellä ja miettiä tällaista, niin silloin se keskiajan uskomusten tutkiminen on tosiaan puhtaammin akateemista.
Joo, varmaan se on osittain noin, mutta sitten mun mielestä kuitenkin, kun nyt on ollut yliopistolla kauan ja opiskellut, niin mä oon kuitenkin mun mielestä siellä On varsinkin humanistisessa tieteessä, niin on sellainen tietty pohjavire, että koetaan kuitenkin, että sellainen niin kuin vanhojen asioiden penkominen, että se on kuitenkin jollain tavalla sitten, en tiedä, arvokkaampaa tai akateemisempaa, mutta siinä on jotain hienompaa.